aad baa u mahadsantahay zara, waan ku salaamayaa adiga iyo guud ahaan dhegeystayaasha. Sidaad soo gaaray dalka Maraykanka sanadkii hore iyo sanadkan hadda sii dhamaanayo, magaalada Seattle ee aan joogo ee gobolka Washington waxay kamid tahay magaalooyinka badan ee dhalinyarada Soomaalida ay u kala qaybsan yihiin guud ahaan Maraykanka. Marka number exactly hadda oo tirakoob ah oo saxa kuma dhihi karo, laakiin waaba magaalooyinka haddii aanu dhihin labaad waa magaalooyinka ugu badan ee ay dhalinyaradu soo galeen magaalada tan Seattle.
Waa tahay maadaama qaar badan oo kamid a dhalinyarada kamid tahay aan sharciyada weli loo ogolaan ama la siinin, haatan shaqooyinkay qabtaan maxaa kamid a ilaa iyo haatan?
Zara, dhalinyarada waxay isugu jiraan kuwo oo xilligii doorashada ay dhacday iyo ku dhawaad sanadkii 2021 iyo agaarkiisa yimid iyo kuwo dhowaanahan soo galay. Way jiraan kuwo badan oo xilliyadii hore yimid oo sharciyadii loo ogolaaday oo badankood sharciyada qaarkood way heleen, balse dhalinyaradii badnayd ee dhowaanahan sanadkii hadda dhammaaday 2023 iyo kan haatan aan ku jirno soo galay, weli waxaad moodaa hawshooda inay tahay broses sharciyadana. Waxaa jira qofka dhalinyarada ah amaba marinka usoo haajiraya markuu waddanka soo galo istaagiya, waxaa jira uu maro ugu horeyn waa inuu lawyer qabsadaa qofka. Markuu lawyerkaasi kasekiisa uu xareeyo oo applicationka uu sameeyo, wuxuu tirsadaa muddo cayiman oo 150 cisha adigu ilaa 5 bilood ah si loogu ogolaado warqadii uu ku shaqo tegi lahaa. Waxaan ognahay qofku markuu waddankan soo galo inuusan wax documents ah uu ku shaqo tago uusan haysanin, sidaa darteed waxaa jira process uu maro oo ka ugu horeyn oo asylumkiisa buuxsada ah, then loo ogolaado warqadii uu ku shaqo tegi lahaa. Marka dhalinyarada ugu badnayd ee waddankan waxay soo galeen inta hadda talada u hayay madaxweynahan Joe Biden sanadkii dhamaaday 2023, badankoodna waxaan dhihi karnaa waa dad shaqo tegay oo warqadii shaqada loo ogolaaday.
Waayahay marka bal waxaad iga warantaa dhalinyarada haatan intee in la-eg camal ay ku qaadataa in sharciyada ay helaan ama loo soo jawaabo si ka duwan sidii hore?
Zaray, taas waxay ku xiran tahay qofka gobolka uu tagayo. Gobollada qaar way ka degdegsiima badan yihiin marka loo babardhigo kuwa kale. Waxaa jira gobollo sida hadda tusaale gobolka California oo kale, gobollo ay kamid yihiin Virginia iyo gobollo dhowr oo waxaa jira qofka haddii asylumkiisa uu ka buuxiyo ay ka yara degdeg badan tahay gobollada kale qaarkood, gaar ahaan magaalooyinka waaweyn. Waan dhihi karno waxaa ku badan kaysaska amaba dadka magangelyadoonka ah ayaa aad u tago. Marka waxay ku xiran tahay qofka gobolka uu tagayo, laakiin qiyaasaadka yacni waxaa jiro kaysasku 2 sano ilaa 3 sano way iska qaataan oo qofka ilaa way sii socon karaan muddo intaa la-eg, iyadoo ay jiraan gobollo wax sanadka yar dadka maxkamadahooda ugu soo dedejiyo amaba kaysaskooda kusoo gabagabeeyo.
Adigu meeqa inta leg ayaad joogtaa?
Aniga hadda sanadkii 2aad baa ii socdo, waxaan joogaadin muddo 1 sano iyo 8 bilood ah.
Weli sharciga dalkan ma heshay oo aad ku dhaqdhaqaaqi kartid ama ogolaanshiya xataa deganaansha?
Sharciga deganaanshaha weli maan helen, balse waxaan helay oo ay ii ogolaadeen inaan shaqo tegi karo oo aan shaqayn karo. Sidaan ognahayna magaalada Seattle ayaan joogo waxay kamid tahay magaalooyinka dadka ugu faraha badan ay yimaadaan. Soomaalida keliya ma ahan, eeshiyaan fara badan baa yimaado. Sidaa daraaddeed waxay kamid tahay magaalooyinka aadka waqtigooda uu u dheeraado marka loo fiiriyo kaysaska asylumka ee yaala dartood. Marka anigu weli waxaan sugayaa in maxkamadaydii ay amaba jaajkii uu kayskaygii go-aanka ka gaari lahaa waqtigeeda la gaaro.
Qareennada iyo sharci yaqaanadu maxay sheegayaan, maxaa ugu wacan in dhalinyarada muddo dheer ay ku qaadato sanadkan iyo kii ka horreeyayba in sharciyada la ogolaado?
Arrintaas waxaa ugu wacan amaba markaad fiiriso sababaha ugu waaweyn ay yihiin qulqulka dadka oo aada u soo badanaya sanadihii dambe, taasoo keenayso maxkamaduhu inay qaabilaan kaysas aad u fara badan, taasoo adkeynayso in kaysaskii sidii la rabay loo socodsiiyo. Marka waxyaabahaasoo isbiirsaday darteed markaad fiiriso waxay daba dheereynayaan muddada kaysku uu qaadan lahaa.
Waa tahay arrin kale oo hadda si weyn idin saameynaysa ayaa jirto, dabcan iyada ay horey u jireen oo hore loo xasuusto madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump oo haddana ah mid kamid musharaxiinta xilka madaxtinimo kasoko Kamala Harris oo dimuqraadiya isagu waa Republican. Waxaa jirto in siyaasada adag uu ka qabo dhinaca dadka soo galootiga ah ee waddankan imaanaya iyo sharciyasiintoodaba, durbaba dhalinyarada adigoo kale to ah ee gobol kale gudisan Mareykanka imaanaya ee walaac bay ka muujinayaan hadii xisbiga dimuqraadiga uu heli waayo ee dabcan xilka madaxtinimada dalkan in markale to ay buuxiyaan kursiga marka sidee bay taasi aad uga sheekaysataan ama aad ugu aragtaan caqabad xoogan
oo maantaa isaro waxaad u maleysaa kiiskaas inuu yahay arrinka ugu weyn ee walwalka ku hayo gudahaan Soomaalida kaliya ma ahan qof walba oo wadankan waxyaabaha waxa loo yaqaan undocumented ka yaani ama qof walba oo aan sharci wadankan ku lahayn waa arrin caqabad ku ah walaacyadana ku leh waxaad moodaa kiiskaas inuu yahay waxa ugu badan ee la isku hayo marka arrimaha immigration ka imaado waxa ugu horeeya laga hadlayo waa dadka sharci darrada ku jooga dalka taasoo walaac aad u fara badan gudahaan ku haysa dhalinyaradii ma qof walba wadankan ku ah sharci la-aan marka gaar ahaan markay noqoto xisbiga iraahda xisbiga republicanka ee Trump iyo imaanshahooda waxay saameyn ballaaran ku yeelan doontaa guud ahaan kaysaska amaba habu socodkii nidaamkii asylumka ee dad badana waxaa jiro kaysaskooda weli go-aan laga gaarin balse xaalad hubanti la-aan ah wajahayo haddii nidaamka haatan jiro meesha uu ka baxo oo Trump uu yimaado
ma dhici kartaa Trump laftirkiisa in siyaasadihiisa hore wax ka bedeli karo oo taas laftirkeeda mid ku jirtaa rajo noocaasiya
way jiri kartaa inkastoo qodobka ugu muhiimsan ee ololihiisa doorashada ay kamid tahay sidaan ogeyn teramkiisii hore ama xilligiisii hore waxaa jiray ballanqaadii horuu sameeyey oo sida ahayd uu fuliyey oo kamid tahay inuu celin doono dadka sharci darrada u celin karo dadka ugu badnaa uu celiyey waa dad iyagu horaanba go-aan laga gaaray oo kaysaskoodii lasoo gabagabeeyey markaad fiiriso wadanka guud ahaan sharciyan ma qofka ilaa kaiskiisa go-aan laga gaaro ama maxkamadii ay u diido sharciga way iska yaraada tahay in madaxweynaha intuu iskaga yimaado qofkii uu wadanka ka saaro balse waxaa la leeyahay waxaa dhici karta inuu dadajiyo kaysaska si maxkamadaha markiiba ay go-aan qofkan uga gaaraan islamarkaana ay u fududaato in dadkii la celiyo waxaan ognahay gobollada republicanka ah badanaa ma dhacdo inta badan dadka asylumka inay kaysas ka xariistaan balse gobollada dimuqraadiga ah oo laftirkooda qofka damaanad aan siinaynin in boqolkiiba boqol uu sharciga ka helaayo dad badana waxay rajo ka muujinayaan ah in jaajaska jooga oo badankooda u badan kuwa dimuqraadi ah in ay fududayn doonaan sharciyada amaba Trump oo jooga ay dhici karta inay sharciyadooda ka siiyaan